Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Κώστας Κατσούλης και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι τα διαζύγια και η θέση των συντρόφων σε αυτά. Μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Μάνδυλα, κοινωνική λειτουργός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε και πάλι, κυρία Μάνδυλα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Η σύγχρονη μάστιγα της εποχής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το διαζύγιο. Θα ήταν υπερβολή να το πω αυτό?
Όχι καθόλου.
Και εξηγήστε μας Τι είναι το διαζύγιο?
Διαζύγιο είναι η λύση μιας συμβίωσης. Ο χωρισμός δηλαδή δύο συντρόφων που έχει ως επακόλουθο την απομάκρυνση του ενός από το σπίτι και το διαχωρισμό όλων των στοιχείων που είχαν κοινά μέχρι τη στιγμή του χωρισμού, είτε υλικά είτε συναισθηματικά. Άρα, δύο άνθρωποι που μοιράστηκαν τη ζωή τους, το συναίσθημά τους και την καθημερινότητά τους, αποφασίζουν ή αναγκάζονται να ζήσουν χωριστά ο ένας από τον άλλον.
Υπάρχουν διάφορα είδη διαζυγίων?
Ναι, υπάρχουν. Αν η απόφαση του διαζυγίου βρίσκει ομόφωνους και τους δύο συντρόφους, οπότε το διαζύγιο είναι ουσιαστικά συνενετικό, τότε μιλάμε για ένα εύκολο ή ανώδυνο, υπάρχει και η έκφραση ακόμα βελούδινο διαζύγιο, αφού οι κραδασμοί που προκαλεί είναι ήπιοι και απορροφώνται εύκολα από το άμεσο συγγενικό περιβάλλον των συντρόφων. Αν όμως η απόφαση του διαζυγίου προέρχεται από την ανάγκη ή την απέτηση του ενός συντρόφου και ο άλλος υποχρεούται να τη δεχτεί, τότε μιλάμε για δύσκολα διαζύγια που μπορούν να κυμαθούν από επώδυνα έως τραυματικά, με πολύ σοβαρές προεκτάσεις που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες από όλα τα μέλη του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος.
Έχουν όλα τα διαζύγια συνέπειες και από ποιους παράγοντες εξαρτώνται? Σίγουρα θα έχουν όλα, άλλα μικρότερες και άλλα μεγαλύτερες.
Ναι, κακά τα ψέματα, διαζύγιο χωρίς συνέπεια δεν υπάρχει. Ακόμα και το πιο ανώδυνο προϋποθέτει αλλαγές. Προϋποθέτει νέες προσαρμογές, νέες καταστάσεις. Οπότε σίγουρα υπάρχει μία δυσκολία στο να μπούμε σε μία νέα συνθήκη. Όμως, οι συνέπειες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η σχέση που τελειώνει αφορά μόνο τους συντρόφους, αν στη σχέση υπάρχουν παιδιά, σε ποιες ηλικιακές ομάδες τα παιδιά αυτά ανήκουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα μωρό που ο ένας από τους δύο γονείς φεύγει και αυτό είναι σε πολύ μικρή ηλικία, άρα δεν προλαβαίνει να φτιάξει ένα κοινό οικογενειακό χρόνο σαν ανάμνηση, έχει πολύ διαφορετική συνέπεια στο μεγάλωμά του και στην εξέλιξή του. Από ένα παιδί που είναι στο δημοτικό και δυσκολεύεται για τους δικούς του λόγους, ή από έναν έφηβο που εκείνη την εποχή μπαίνει ο ίδιος μέσα σε σχέσεις συναισθηματικές με τις συνομήλικες κοπέλες.
Ναι.
Επίσης, σημαντική προϋπόθεση που αλλάζει τις συνέπειες είναι η τοπική εντόπιση. Δηλαδή, διαφορετικά έχει αντίκτυπο το διαζύγιο σε έναν πολύ κλειστό κοινωνικό κύκλο.
Στις μικρές κοινωνίες.
Βέβαια.
Ναι, ναι.
Και έχει μεγάλη διαφορά ένα διαζύγιο στη Μεγαλούπολη που δεν σε ξέρει κανείς και που δεν ενδιαφέρεται και τελικά τι κάνεις και τι δεν κάνεις με τη ζωή σου. Υπάρχει διαφορά από την οικονομική κατάσταση των συντρόφων, την κοινωνική τους κατάσταση, την ηλικία τους. Όσο πιο νέος είναι κάποιος και έχει άλλη επιλογή να επανακινήσει τη ζωή του, είναι τελείως διαφορετικό από έναν άνθρωπο μέσης ηλικίας που αυτό δεν το βλέπει. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το βλέπει προσωρινά. Φυσικά μετράει το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και οπωσδήποτε τα δικά τους προσωπικά βιώματα και ο χαρακτήρας των συντρόφων.
Σημαντικό.
Βέβαια.
Πάρα πολύ. Ποια κατηγορία διαζυγίων θα είναι αυτή για την οποία θα συζητήσουμε εμείς σήμερα?
Το δικό μας ενδιαφέρον σήμερα θα το μονοπολίσει το δύσκολο διαζύγιο και θα εστιάσουμε συγκεκριμένα σε αυτό που προκαλείται από ένα τρίτο πρόσωπο με το οποίο έχει εμπλακεί συναισθηματικά αυτός που επιθυμεί το διαζύγιο. Και θα μείνουμε σε αυτό γιατί αφορά την ικανότητα ή την μη ικανότητα των ανθρώπων να διαχειρίζονται ωφέλιμα τα αρνητικά τους συναισθήματα και τις τραυματικές εμπειρίες τους. Οι γονείς που έχουν παιδιά αντιδρούν μπροστά σε ένα τέτοιο διαζύγιο με πολύ αρνητικές συμπεριφορές. Όχι όμως επειδή είναι γονείς, αλλά επειδή έτσι έχουν μάθει να αντιδρούν ως άνθρωποι. Και εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το γονιό, γιατί ο γονιός είναι ρόλος. Ο άνθρωπος και οι δεξιότητες του όμως είναι βάση, είναι ουσία. Ο γάμος μετατρέπει τους συντρόφους με την απόκτηση των παιδιών σε γονείς. Το διαζύγιο λειτουργεί αντίστροφα και μετατρέπει τους γονείς σε συντρόφους. Άρα η υπόθεση του διαζυγίου γίνεται πολύ προσωπική και η προτεραιότητα φεύγει από τα παιδιά και τη συναισθηματική προστασία τους.
Τι συναισθήματα βιώνει ένας σύντροφος μπροστά σε ένα διαζύγιο που δεν επιθυμεί ο ίδιος?
Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να νιώσει. Τα περισσότερα είναι αρνητικά. Τα κυριότερα είναι καταρχήν απόρριψη και μειονεξία. Παραγωνίστηκε από έναν άγνωστο αντίπαλο, έχασε τη μέχρι τότε παγιωμένη και δεδομένη θέση του και προφανώς στη σύγκριση υπολογίζεται λιγότερος από τον καινούριο σύντροφο. Mm-hmm. Νιώθει το φόβο της μοναξιάς, γιατί δεν έχει σχεδιάσει τη ζωή του για το μέλλον, δεν έχει μία έτοιμη επόμενη κατάσταση, όπως ο σύντροφος που αποφασίζει να φύγει. Νιώθει το φόβο της ανικανότητας, πώς θα τα καταφέρω τώρα πια. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει ακόμα και σε συντρόφους που το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας ήταν στις πλάτες του συντρόφου που μένει πίσω.
Μάλιστα.
Σίγουρα νιώθει φόβο για την κοινωνική κριτική, έναν τεράστιο θυμό για τον σύντροφο και αυτός ο θυμός αποτελεί την κινητήριο δύναμη που τον οθεί να θέλει να εκδικηθεί. Η εκδίκηση όμως στο μυαλό του συντρόφου που μένει πίσω φαντάζει ως δίκαιη τιμωρία. Αν και στην ουσία τιμωρούμε έναν άνθρωπο επειδή δεν είμαστε πια η επιλογή του.
Σωστά. Οι γυναίκες είναι αυτές που είναι πιο ευάλωτες σε αυτό ή οι άντρες ή το ίδιο και οι δύο και τα δύο μέρη?
Νομίζω ότι είναι οι γυναίκες επειδή θεωρούν και τους εαυτούς τους πιο ευάλωτους σχετικά με τους άντρες. Mm-hmm. Επειδή ίσως θα κριθούν και περισσότερο αν κάνουν μια τέτοια επιλογή. Για τους άντρες είναι πολύ πιο φυσικό να συμβεί αυτό. Και κοινωνικά αν θέλετε.
Αποδεκτό.
Ναι, δεν έχουμε απεμπλακεί ακόμα από αυτές τις γενιές που θεωρούσαν δικαίωμα του άντρα να έχει σχέση εξωσυζυγική.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και οι γιαγιάδες μας ή και οι μαμάδες μας, αν τύχει κάτι τέτοιο, συμβουλεύουν, έλα μωρέ, θα ξαναγυρίσει.
Μην διαλύσει το σπίτι σου.
Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Στους άντρες αυτό δεν συμβαίνει.
Όχι. Έτσι, συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο.
Ναι. Μπορεί να νιώσουμε και περηφάνεια, γιατί εντάξει, άντρας είναι.
Ναι, ενώ αν αυτό το κάνει μια γυναίκα, ουσιαστικά κανένας δεν θα πει... Προσπέρασέ το.
Ναι,
και
ακριβώς. Και ξέρετε, την γυναίκα, αν υπάρχουν και παιδιά, θα τη συνδυάσουν και με το ρόλο της μάνας και θα το θεωρήσουν ανεπίτρευτο αυτό που έκανε, γιατί mm-hmm. έχει παιδιά. Τον πατέρα θα τον δουν σαν άντρα. Και το δικαίωμα θα απορρέει από αυτό.
Ναι. Τα παιδιά χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις ως τι?
Ως όπλο.
Ως όπλο,
ναι.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι πως όταν υπάρχουν παιδιά, το διαζύγιο είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί ο μόνος κοινός δεσμός που δεν μπορεί να διαγραφεί στο ζευγάρι είναι τα παιδιά. Αν έχω ένα σπίτι κοινό, μπορώ να το πουλήσω. Αν έχω μια περιουσία κοινή, μπορεί να τη μοιράσω. Τέλος πάντων, να διαγράψω οτιδήποτε με ενώνει με τον άνθρωπο αυτό που δεν θέλω πια να ενώνομαι μαζί του. Με τα παιδιά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι η πιστοποίηση της κοινής ζωής. Είναι το πιο ισχυρό μοίρασμα των συντρόφων και είναι και καθημερινή υπενθύμηση της παρουσίας αυτού του ανθρώπου στη ζωή μας.
Κάποιες φορές επιχειρείται να γίνει και με τα παιδιά αυτό το μοίρασμα. Δηλαδή το μοίρασμα στα υλικά αγαθά είναι πολύ εύκολο, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις βρίσκεται ο τρόπος. Έτσι. Με τα παιδιά όμως όσες φορές έχει επιχειρηθεί, νομίζω ότι είναι πιο σκληρό.
Είναι, γιατί είναι και το μοίρασμα άδικο.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι μοίρασμα που κοιτάει τις ανάγκες τους. Είναι μοίρασμα στη ζυγαριά του γονιού. Ποιος είναι καλύτερος γονιός, ποιος θα τα έχει περισσότερο.
Ναι.
Έτσι. Υπάρχουν παιδιά που μοιάζουν πολύ με τους γονιούς, με τους γονείς, συγγνώμη. Και ειδικά με το γονέα που φεύγει. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για το γονέα που μένει πίσω. Γιατί...
Εννοείται ότι επιλέγει το παιδί, το γονέα που φεύγει.
Όχι, του μοιάζει πολύ και εξωτερικά. Είναι μια υπενθύμηση ότι από αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν θα απεμπλακώ τελικά ποτέ.
Ναι. Γιατί σε κάθε συνάντηση, ακόμα και με το παιδί μου, θα μου θυμίζει τη σύντροφο ή το σύντροφο.
Ακριβώς. Και τα παιδιά, επειδή δεν μπαίνουν πάντα σε αυτή τη διαδικασία τη συναισθηματική των γονιών, δεν θέλουν να απεμπλακούν από το γονιό που φεύγει. Δηλαδή συνεχίζουν να τον αγαπούν. Να τον θέλουν.
Λογικό.
Βεβαίως, πάρα πολύ λογικό. Και παρόλο που λέμε και παπαγαλίζουμε ότι ο γονιός είναι γονιός και εμείς δεν πρέπει να μιλάμε άσχημα για το γονιό που φεύγει, γιατί έχει σημασία για τα παιδιά, στο πολύ βάθος ο γονιός που μένει πίσω θα ήθελε τα παιδιά να απορρίψουν το γονιό που φεύγει.
Ναι.
Θα ήταν μια δικαιοσύνη για αυτόν. Αφού ήταν κακός σύντροφος, θα πρέπει να είναι και κακός γονιός.
Ναι, λογικό μου ακούγεται.
Και βέβαια είναι λογικό. Ναι. Είναι στην ανθρώπινη φύση όλο αυτό. Είναι στο πεδίο του ανταγωνισμού. Ξέρετε όμως, χαλάνε πάρα πολύ ενέργεια οι γονείς και που μένουν και που φεύγουν. Όχι όμως για να γίνουν καλύτεροι γονείς. Χαλάνε πολύ ενέργεια για να αποδείξουν ότι ο γονιός ο άλλος είναι χειρότερος γονιός από αυτούς. Και έτσι χρησιμοποιούν τα παιδιά σαν όπλο και αρχίζουν μία μάχη, τρικλοποδιές, δυσκολίες στην επικοινωνία, διπλά μηνύματα για να θίξουν τον άλλο γονιό, γιατί τους διαφεύγει πάνω στη μάχη ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορούν να κάνουν για τα παιδιά τους. Και αν μπορούσα να σας πω ένα παράδειγμα, θα σας έλεγα τη μύδια που μπορεί να σας ακουστεί φρικτό, επειδή η μύδια έφτασε στη φυσική εξόντωση των παιδιών, έτσι. Ναι. Όμως ήταν μία γυναίκα η οποία παραγωνίστηκε από μία άλλη γυναίκα, νεότερη, πλουσιότερη, με καλύτερη κοινωνική κατάσταση και που η παρουσία της και μόνο έφτασε για να διαγράψει όλα όσα η μύδια είχε κάνει για τον Ιάσονα. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να σκοτώσει τα παιδιά της, όχι γιατί δεν τα αγαπούσε,
για να εκδικηθεί τον άντρα της.
Γιατί ήταν ο μόνος ισότιμος πόνος που μπορούσε να του προσφέρει. Και θα μου πείτε βέβαια ότι σήμερα οι μανάδες δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους, επειδή φεύγουν οι σύντροφοι, και ευτυχώς γι' αυτό. Στην ουσία όμως τα σκοτώνουν.
Ψυχικά.
Ναι,
ψυχικά.
Τα δηλητηριάζουν πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Τους στερούν το πρότυπο.
Σύγχρονες μύδιες λοιπόν
είναι.
Σε πολλές περιπτώσεις μητέρες, αν δεν προσέξουν.
Βέβαια.
Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε το διαζύγιο?
Όχι, δεν μπορούμε. Τα διαζύγια θα υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχουν ούτε συνταγές ούτε τεχνικές για να διατηρηθεί μια σχέση αιώνια. Μπορούμε όμως να αναρωτηθούμε για το πώς φτάνουμε στο τέλος μιας σχέσης και ποια είναι η ευθύνη που έχουμε όλοι. Γιατί μπορεί η ενοχή να βαραίνει αυτόν που τόλμησε να πάρει την απόφαση του διαζυγίου, αλλά η ευθύνη είναι και στους δύο. Όταν ξεκινάμε μια σχέση, μπαίνουμε στη διαδικασία του εμείς. Και αυτό το εμείς είναι υπέροχο, δημιουργικό, στοργικό, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνο όταν απορροφήσει ολοκληρωτικά το εγώ. Γιατί το εγώ μας μπορεί να μην πρέπει να κυριαρχεί όταν είμαστε στο εμείς, αλλά πρέπει να διατηρείται. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία παγίδα συμβίωσης, όπου έρχεται η οικειότητα, που ο αέρας της μπορεί να γίνει και δηλητηριώδης κάποια στιγμή, η οικειότητα σκοτώνει πολλά πράγματα. Έρχονται αλλαγές που δεν τις καταλαβαίνουμε. Έχουμε το χρόνο το φθοροποιό, την παραμέληση του εαυτού. Και από ένα καράβι που ταξίδευε παντού, γινόμαστε ένα καράβι σε ένα λιμάνι που δεν θέλει κανείς να ταξιδέψει πλέον μαζί μας. Μπαίνουμε στην παγίδα του να κάνουμε τον άλλον απαραίτητο στη ζωή μας, άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς απαραίτητοι σε αυτόν. Μπαίνουμε σε μία εξάρτηση. Χάνουμε την αυτοφροντίδα μας, κλείνουμε την επικοινωνία μας, δεν ανανεώνουμε το εγώ μας και ξεκινάμε να φροντίζουμε και στην ουσία θυσιάζοντας πράγματα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που αν προβληματιστούμε πάνω σε αυτό και το διατηρήσουμε, θα αργήσουμε πολύ να φτάσουμε στο τέλος μιας σχέσης.
κυρία Μάνδυλα, πώς θα θέλατε να κλείσουμε?
Θα ήθελα να κλείσω, αν δεν σας πειράζει, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια «Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις», που νομίζω ότι είναι η καλύτερη κατακλείδα για την περίπτωσή μας.
Σας ακούω.
«Σταθείτε δίπλα», λέει ο Μπουσκάλια. «Όχι όμως πολύ κοντά, γιατί οι κολόνες του ναού για να κρατήσουν το βάρος του είναι σε απόσταση. Η βελανιδιά και το κυπαρίσι δεν μεγαλώνουν το ένα στον ίσκιο του άλλου. Είστε δύο υπέροχα πλάσματα, μαγικά. Εσύ έχεις τη ζωή σου, αυτό τη δική του και χτίζετε γέφυρες ο ένας προς τον άλλον. Ο καθένας όμως κρατάει πάντα την ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά του. Γιατί κάθε σχέση, όσο υπέροχη και να είναι, ακόμα και αν κρατήσει 60 χρόνια, κάποτε σπάει. Και τότε ξαναβρίσκεσαι πάλι με τον εαυτό σου. Είναι πολύ θλιβερό θέμα. Ο άνθρωπος που έχει επενδύσει τα πάντα σε μια σχέση και όταν αυτή χαλάει, μένει να αναρωτιέται τι θα κάνω τώρα».
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μάνδυλα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και μας αναφέρατε. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Κυρίες και πολύ. Κύριοι, από τον Κώστα Κατσούλη που ρύθμισε τον ήχο, την κυρία Μάνδυλα και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.
Take it all or leave me alone.